Advarsel. Historien du nå skal få høre basert på virkelige hendelser og inneholder flere grafiske skildringer av vold, drap og tortur. Vi advarer mot sterke inntrykk I deler av episoden. Synder har eksistert så lenge menneskeheten har holdt til på jorden. Alle århundre har sine mordere, og alle land har sine svarte får. Man finner syndere I alle deler av samfunnet, og denne gangen skal det handle om en synder fra overklassen. Vi skal tilbake til 1400-tallet og bevitne en av tidenes aller verste mennesker. Dette fortellingen om en helt som ble til en synder. Dette historien om Gil de Rais, verdens første seriemorder. Gil de Rais ble født en sen høstkveld I 1404 I Marchecoul I Frankrike. Den lille gutten vokste opp I rikdom og var fra dag én en del av den franske adelen. Begge hans foreldre døde tidlig, og han ble derfor oppdratt av sin bestefar. De Rais var en vilter gutt som aldri klarte å sitte stille. Han var stadig I aktivitet og elsket å leke krig I skogene som omringet borgen han vokste opp I. Ettersom han ble eldre, ble pinner og kongler byttet ut med ekte sverd. Han brukte dagene på å trene sverdteknikker og viste tidlig et stort talent. Det var liten tvil om at det var kriger denne gutten skulle vokse opp til å bli. På begynnelsen av 1400-tallet var Frankrike preget av uro og konflikter. Den beryktede hundreårskrigen var på sin høyde, og alle unge menn måtte ut I krigen. Krigen ble utkjempet mellom Frankrike og England, og de Rais drømte tidlig om å hjelpe sitt land til seier. De Rais fikk senere drømmen sin oppfylt, og allerede som tenåring fikk han en viktig rolle I det franske militæret. Han kjempet mange slag, og det gikk gjetord om den unge soldaten og hans egenskaper med sverdet. Han var fryktet av sine fiender og respektert av sine medsoldater. Selv om han gjorde stor personlig suksess, slet likevel Frankrike. Engelskmennene hadde vunnet flere viktige slag, og det så ut som om de var I ferd med å vinne krigen. De marsjerte mot byen og Lyon og gjorde seg klare til å erobre den. Denne byen var en meget viktig strategisk brikke I krigen, og om engelskmennene klarte å ta den, ville slaget være tapt. Noen dager før kampene starter, red den unge kvinnen Jeanne d'Arc inn I byen. Med seg hadde hun sin gode venn Gil de Rais. De to kjempet side om side, og til alles store overraskelse vant de slaget. Dette ble vendepunktet for den lange krigen, og engelskmennene måtte omsider trekke seg tilbake. Ikke lenge etter den storslagne seieren ble Jeanne d'Arc dømt for kjetteri og brent på bålet. Hun som hadde vært krigens store helt var nå borte, og all ære ble tildelt de Rais. Suksessen på slagmarken gjorde at han fikk en udiskutabel heltestatus I hjemlandet, og med denne berømmelsen kom også rikdommene. Han ble tildelt Frankrikes øverste militære rang, og det var få som ikke kjente navnet til den unge soldaten. I rusen av berømmelse skrev de Rais et teaterstykke som baserte seg på slaget ved Orléans. I handlingen passet han på at det kom tydelig frem hvem som hadde vært den egentlige helten, nemlig han selv. Det var liten tvil om at de Rais hadde høye tanker om seg selv og sine evner. Han hadde til tross for sin unge alder levd et liv fullt av spenning. Han nøt oppmerksomheten han fikk, men da krigen var over, begynte kjendisstatusen etter hvert å dabbe av, og plutselig ble det helt stille rundt den unge mannen.
Selv om det ikke lenger så mye blest rundt ham, var fremdeles de Rais en av Frankrikes rikeste menn. Han bygget seg flere slott og borger rundt omkring I landet for å illustrere dette. De aller fleste I Frankrike på denne tiden led under fattigdom og sult, og det var få som ikke ville ha byttet liv med han på dagen. De Rais var likevel ikke fornøyd. Krigen mot engelskmennene hadde vært de beste årene i livet hans, og nå var hverdagen grå og kjedelig. Han hadde krig i blodet, og han visste ikke hvem han var utenfor militæret. Han savnet rett og slett å drepe. Han savnet å se fiendene sine lide under hans eget sverd. Det var få ting han hadde elsket mer enn å se livet forsvinne fra øynene deres i det han stakk sverdet sitt i dem. Hver eneste dag drømte han om blod og dødsskrik og lengtet tilbake til slagmarkene. Duret prøvde konstant å finne noe å fylle den nye, kjedelige tilværelsen med. I begynnelsen ble hans enorme formue løsningen, og han brukte pengene flittig. Han bygde stadig flottere borger og grandiose eiendommer, og dekorerte alle sine værelser med gull og diamanter. Det var ingenting han ikke tok seg råd til. Sløsingen av penger gikk ikke upåaktet hen, og flere av hans gjenlevende familiemedlemmer var sinte på måten han forvaltet familiens rikdommer på. Duret var den førstefødte, og det var derfor hans rett å forvalte pengene slik han ønsket. Han brydde seg derfor ikke om kritikken som ble rettet mot ham. Han kjedet seg, og hvis han ville bruke penger, så hadde han all rett i verden, tenkte han. Etter hvert ble likevel ikke den hodeløse pengebruken nok for Duret. Han hadde syntes det var spennende å vise frem rikdommen sin, men det mistet fort sin magi. Byggingen av de flotteste bygninger ble bare hverdagslige sysler og ga ikke lenger spenning og adrenalin. Han visste at det bare var én ting som kunne gjøre livet spennende igjen. Han måtte drepe mennesker.
Krigen hadde kostet landet dyrt, ikke bare økonomisk, men også med tanke på antall tapte liv. Det store antallet døde gjorde at etter krigen fantes mange foreldreløse barn. Disse barna var det få som brydde seg om, og de var tvunget til å gå gatelangs og tigge etter mat og småpenger. Ettersom Duret var en av Frankrikes rikeste menn, var det ikke uvanlig at de små barna prøvde lykken ved borgen hans. Flere ganger om dagen møtte de opp ved porten for å be om penger eller brødskalker. I begynnelsen syntes han dette var fryktelig irriterende, og han jaget dem vekk uten at de hadde fått så mye som et glass vann. Det tok likevel ikke lang tid før han endret syn på disse barna. En dag han satt og kjedet seg, kom det en blond, liten gutt på 8 år og banket på. Gutten var foreldreløs og var kledd i filler. Duret åpnet porten for å gi han huden full, men stoppet opp ved synet av det lille, sotete ansiktet hans. Gutten var vakker og hadde lyse krøller hengende ned fra det lille hodet. Duret ble blendet av den lille guttens skjønnhet og bestemte seg for å invitere han inn i borgen. De gikk sammen opp til et av de mange værelsene, og den lille gutten ble bedt om å sette seg på en stol. Gutten fikk mat og begynte å spise med det samme. Det var tydelig at det hadde gått mange dager, kanskje til og med uker, siden gutten hadde fått noe å spise. Samtidig som gutten kastet i seg maten, satt Duret og betraktet gutten. Han var overrasket over sine egne følelser. Det var nemlig noe helt spesielt med denne gutten. Den lille, spinkle kroppen med de store, blå øynene som stirret på han, rørte noe i han. Da gutten var ferdig med å spise, gikk Duret ut av rommet og lot han sitte igjen alene. Da han kom tilbake noen minutter senere, hadde han med seg tau og en krok. Gutten spurte nysgjerrig hva han skulle bruke tauet til, men Duret ba han sitte helt stille. Han festet kroken i taket og grep tak i gutten. Han bandt en knute rundt halsen på det lille barnet og hengte han opp i taket. Gutten, som var lammet av sjokk, grep seg så til halsen. Han fikk ikke puste, og Duret kjente at blodet bruset i han. Han så på det lille, lyse ansiktet som gispet etter luft og nøt hvert eneste sekund av det. Rett før gutten var i ferd med å bli kvelt, slapp Duret tauet, og gutten falt ned på det harde stengulvet. Gutten hikstet, og med store, redde øyne så han opp på mannen som hadde vært så snill med han for bare noen minutter siden. Gutten hadde, på grunn av skadene fra tauet, mistet evnen til å snakke og var kun i stand til å få frem små pip og klynkelyder.
Duré satte seg ved siden av gutten og strøk han over håret. Han trøstet det livredde barnet og fortalte at det hele bare hadde vært en spøk. Gutten roet seg etter hvert ned og ble liggende i fanget til Duré. Han likte hvordan dette barnet nå stolte på ham. Det var sjokkerende hvor enkelt det var å få tillit, tenkte han. Gutten, som han bare for noen øyeblikk siden nesten hadde drept, trodde nå at han var trygg. Duré moret seg over dette. Gutten var en idiot. Tilfredsstillelsen av å se denne gutten bli kvalt hadde vært enorm for Duré. Ikke siden krigen hadde han kjent seg så levende. Han var ikke bare oppspilt, han kjente seg også seksuelt opphisset. Han visste at gutten var foreldreløs, og han skjønte at ingen kom til å savne ham dersom han ble borte. På grunn av skadene fra tauet kunne han heller ikke rope etter hjelp. Ingen ville høre de spake pipelydene. Han hadde nå full kontroll over situasjonen. Han beholdt gutten hos seg over de neste dagene. I løpet av denne tiden voldtok han gutten flere ganger, før han til slutt drepte han. Duré kjente seg lykkelig. Han visste at han hadde funnet en måte å bøte på den kjedelige tilværelsen, og det tok ikke lang tid før flere barn banket på portene hans.
I ukene som gikk, tok han inn flere og flere små barn. Han valgte ut de han syntes var de vakreste, og inviterte dem inn. Som oftest var det blonde, spinkle gutter mellom 6 og 14 år han tok med seg inn i borgen. Han gjentok den samme prosessen med alle barna. Han hengte dem opp i taket slik at de skulle miste muligheten til å skrike etter hjelp før han trøstet dem og igjen fikk deres tillit. Senere voldtok han og drepte han dem én etter én. Selv om Duré fikk utløp for sine seksuelle drifter, var det likevel drapene som var hans store drivkraft. Han pønsket stadig ut nye måter å ta livet av barna på. En av metodene han brukte var å skjære over strupene deres. På denne måten kunne han se grimasen i ansiktet deres mens de sakte blødde i hjel. Han elsket å se inn i de små, uskyldige ansiktene som innså at de skulle dø. Også synet av blodet ga han glede. Han hadde savnet å se blod sprute fra mennesket, og nå fikk han til stadighet oppleve blod på nært hold igjen. Dette var ikke bare en erstatning for den spenningen han hadde opplevd som soldat, for dette var enda bedre. Han hadde aldri kjent seg så mektig som han gjorde nå. Duré slo, sparket og kvelte barna til døde. Det var heller ikke uvanlig at han halshugget barna. Etter at han hadde fjernet hodet, satte han seg på de små kroppene for å kjenne på dødskrampene som gikk igjennom dem. Han hadde ingen sympati for sine ofre. Han tenkte bare på å tilfredsstille sine egne syke fantasier. Døden var blitt som en nær venn, og han fikk aller mest glede når han fikk oppleve den ansikt til ansikt. De fleste av ofrene ble kremert etter at de var drept. På denne måten var det lett å fjerne alle beviser. Duré klarte likevel ikke å styre seg når det kom til de barna han syntes var spesielt vakre. Disse barna ble nemlig partert etter at han hadde drept dem. Han tok seg god tid med parteringen og nøt å se kniven gli gjennom de små kroppene. Han var fascinert av de indre organene og tok seg tid til å kjenne på hjerter, lunger så vel som tarmer. Hodene hans var trofeer, og han tok vare på de til senere. Hvis han følte seg nedfor eller lei, tok han frem hodene og stirret inn i øynene deres. Deres skjønnhet fikk han alltid et bedre humør. Tortureringen og drapene av barna kunne ofte vare i flere timer, og da han var ferdig, var han som regel helt utslitt. Han beordret derfor sine trofaste tjenere til å rydde opp etter han, så han kunne slappe av og drikke seg full. Ved siden av drap var alkohol noe av det beste Duré visste. Han følte seg levende da han drakk, og nøt å sitte i stillhet med flasken.
Duré brydde seg ikke om hvor mye rot og søl han lagde da han drepte ofrene sine. Han tenkte at jo mer blod som sprutet ut, jo mer vellykket var drapet. Dette gjorde jobben med å fjerne alle bevisene vanskelig for tjenerskapet. De måtte ofte bruke hele natten på å fjerne alt blodet som hadde havnet på gulv, vegger og tak. De måtte også fjerne de døde kroppene. Tjenerne selv var to unge gutter, og de gjorde alt de fikk beskjed om. De ønsket ikke å ende opp som de andre stakkars barna. Gilles Doré hadde etter bare noen få måneder drept nesten alle de foreldreløse barna i byen. Hans tørst etter drap var grenseløs, og nå måtte han derfor utvide søket etter nye ofre. Det var lenge siden noen barn hadde kommet opp til borgen hans, og han beordret derfor sine tjenere til å dra ned til landsbyen og bringe barna til ham. De trengte ikke bry seg om disse barna var foreldreløse eller ikke. Hittil var det ingen som hadde lagt merke til at noe grusomt skjedde oppe i den store borgen, men nå lekte Doré med ilden. Barna i landsbyen lekte ute i gatene, og det var ingen som tenkte på at det kunne være farlig. Krigens slutt hadde gitt en ny optimisme til folket, og de kunne endelig puste litt lettere og ikke være redde for at engelskmennene skulle komme. Ingen hadde lagt merke til at de foreldreløse barna i landsbyen hadde forsvunnet, men da flere og flere barn forsvant sporløst fra hjemmene sine i landsbyen, begynte ryktene å gå. Mødre løp rundt i gatene og ropte desperat etter småguttene sine, og en frykt begynte å spre seg blant befolkningen. Folk begynte å fundere på hvor det ble av alle disse barna, og litt etter litt ble mistanken rettet mot Doré. Historier om tiggerbarn som dro opp til borgen uten å komme tilbake, ble hvisket om i alle hjem. Det var riktignok ingen som turte å anklage den mektige og innflytelsesrike Doré offentlig. Ofrenes familier var stort sett fattige arbeidere og hadde ingenting å stille opp med mot den rike militærhelten.
Tjenerne til Doré fikk etter hvert nyss om hva det ble hvisket om nede i landsbyen, og rapporterte dette til sin herre. Doré ble rasende, selv om han utmerket godt visste at alle ryktene om han var sanne. Han likte uansett ikke at landsbyfolket våget å anklage han for disse tingene. Likevel ble han nervøs for at ryktene skulle utvikle seg til et opprør, og derfor bestemte han seg for å dra ned til landsbyen for å berolige massene. Han fortalte befolkningen at det var engelskmennene som tok disse barna, og at han skulle gjøre alt som sto i hans makt for å sette en stopper for nettopp dette. Perioden etter krigen hadde vært en mørk tid for de fattige i landet, og flere familier ble tvunget til å sende barna sine ut for å tigge. Landsbyen der Doré bodde, var ikke noe unntak. Familiene hadde likevel alle barna som hadde forsvunnet de siste årene, friskt i minne. De sendte derfor ut barna sine i par med håp om at de kunne beskytte hverandre dersom noen skulle forsøke å skade dem. Dette var gode nyheter for Doré, og han trengte ikke lenger å dra ned til landsbyen for å finne nye barn. Nok en gang kom det potensielle ofre på døren hans daglig, og denne gangen fikk han to i stedet for én. Doré hadde aldri hatt det bedre. Han fortsatte å drepe, og drapsmetodene ble stadig mer og mer groteske. Men denne bekymringsløse tilværelsen begynte snart å slå sprekker. For selv om han hadde klart å finne og fylle tomrommet etter krigen med, hadde han fortsatt å bruke enorme mengder penger på privat eiendom og luksusartikler. Hans egen familie hadde begynt å få nok av hans pengesløseri, og de krevde nå at han skulle overgi all forvaltningsrett av formuen til noen andre. Dette ble et voldsomt irritasjonsmoment for Doré, at hans egen familie skulle ødelegge for ham på denne måten. Han nektet å gjøre noe som helst med sitt eget pengebruk, men familien hadde fått nok, og de skjønte at noe måtte gjøres. Hvis han fortsatte slik, ville hele familiens formue gå til grunne.
Familien søkte hjelp og klarte med makt å ta over en av Doré sine borger. Han var sjokkert over at de hadde gjort handling ut av sine trusler, og sjokket ble erstattet med redsel da familien sendte brev om at de hadde funnet to barneskjeletter i borgens kjeller. Dette tippet vektskålen over, og de krevde at Doré skulle gi fra seg all rikdom. Hvis ikke kom de til å ta alt han eide med makt. Doré skjønte nå at de mente alvor, og i sin fortvilelse henvendte han seg til en alkymist. Selv om han i offentligheten alltid hadde fremstilt seg selv som en god kristen, hadde han likevel i lengre tid vært fascinert av svartekunster. Han var overbevist om at verden var fulle av demoner, og at de kunne kalles fram ved hjelp av trollmenn. Duré var overbevist om at hvis han hadde en demon på sin side, ville absolutt ingen kunne røre han. Han ville med dette bli uovervinnelig for all fremtid. Alkymisten han hadde kommet i kontakt med, hevdet å være i stand til å fremkalle slike skapninger, og de gikk sammen i gang med forberedelsene. Alkymisten fortalte at de trengte en mengde knokler fra mennesker for å kunne gjennomføre det spesielle ritualet. I borgen var det ikke mangel på skjeletter etter alle de barna han hadde drept, og de kunne derfor begynne med det samme. Tjenerne hentet fram hundrevis av benrester, og i flere uker prøvde de å fremkalle selve djevelen. Etter utallige forsøk uten hell, måtte Doré til slutt innse nederlaget. Alkymisten ble sendt på dør, og han satt ikke igjen med annet enn et fjell av benrester. Han hadde fremdeles familien på nakken, og han skjønte at han måtte bli kvitt knoklene før noen oppdaget dem. Det ble tjenernes jobb å kvitte seg med bevisene, og en mørk kveld snek de seg ut for å grave dem ned utenfor borgen. Akkurat denne kvelden var to damer fra landsbyen ute og gikk en tur. De la merke til de to tjenerne som snek seg ut fra borgen, og bestemte seg for å følge etter. På avstand så de mengder av knokler falle ut av sekkene de hadde med seg, og ned i et hull i bakken. Sjokkerte over hva de hadde sett, snek de to damene seg ned til byen igjen.
Ryktene om hva de to damene hadde sett, var i løpet av en kort uke på alles lepper. Var det virkelig den store Deræ som hadde stått bak alle disse forsvinningene? Det hadde gått rykter i mange år, men de fleste hadde ikke våget å tro på dem. De våget heller ikke nå å gjøre noe med det. For landsbyens innbyggere visste at de ikke hadde noen sjans mot den mektige soldaten. De kunne ikke gjøre annet enn å sitte stille og håpe at noen andre skulle gripe inn. Ryktene om hva de to kvinnene hadde sett, spredte seg som ild i tørt gress, og snart ble det snakket om barnemorderen Deræ i mange av Frankrikes små landsbyer. En dag nådde ryktene helt frem til hertugen av Bretagne. Hertugen hadde lenge vært misunnelig på Deræ sin rikdom og berømmelse, og da han hørte hva de to kvinnene hadde sett, ble han oppglødd. Han skjønte at om dette stemte, ville han kunne senke den store krigshelten og kreve inn alle eiendommene hans. Hertugen allierte seg med sin nære venn, biskopen av Nantes, som også ønsket å skyve Deræ ned fra sin pidestall. De to begynte derfor å etterforske saken sammen. Etter flere avhør med landsbyfolkene som bodde nedenfor borgen til Deræ, dannet de seg et bilde av situasjonen. De fikk høre om alle barna som hadde forsvunnet gjennom årene. De fikk også høre om familier som hadde blitt tvunget til taushet av Deræ sine menn. Bare noen uker etter at hertugen og biskopen hadde begynt etterforskningen, hadde de samlet nok bevis til å pågripe Deræ i hans eget hjem. Han ble rasende, men kunne ikke gjøre annet enn å bli med. Biskopen av Nantes viste seg å være like brutal som han var gudfryktig, og det tok ikke lang tid før han klarte å tvinge frem tilståelsen fra Deræ. Han fortalte at han hadde drept og voldtatt barn i et helt tiår, om sitt forsøk på å komme i kontakt med svartekunstene. Dommen var klar etter dette. Gilles Deræ skulle dø for sine synder, og den 26. oktober 1440 ble straffen fullbyrdet. Deræ ble hengt på markedsplassen i Nantes, som var biskopens egen by. Men før han ble drept, ga Gilles Deræ sine siste ord til folket. Han tryglet de om at de måtte forstå at han var besatt av en ond demon. Han forsøkte å overbevise dem om at han var en gudfryktig mann som nå skulle møte sin skaper.
Gilles Deræ, du er mannen som gikk fra å være en nasjonalhelt til å bli en seriemorder. Ditt utrettelige jag etter spenning ledet deg til å begå de mest grusomme handlinger, og dine syke drifter kostet hundrevis av små, uskyldige barn livet. Verden har sjelden sett noen som kan sidestilles med din ondskap. For deg holdt det ikke å drepe, Du måtte se døden på nært hold. Du måtte kjenne dødskampene og være der da livet forsvant fra dine offres øyne. Du hadde ingen empati og ingen grense for hvor langt du var villig til å gå for å tilfredsstille dine lyster. Hvor mange var det du drepte? 100? 200? 300? Antallet kjenner bare du, men det vi vet er at de alle led en grusom død på grunn av deg. Middelalderen var en mørk tid, og du gjorde den enda mørkere. Du er ingen helt. Alt du gjorde, gjorde du for deg selv. Du elsket å drepe, og du elsket å se mennesker dø for din hånd.
Du prøvde å ta all ære for krigen, men ettertiden har avslørt deg. De veninner Jean d'Arc har blitt Frankrikes nasjonalhelgen, mens du bare vil bli husket som en morder. Kanskje var du historiens første seriemorder, og ikke minst en av de aller verste. Du fikk til slutt straffen du fortjente, men dette føles uansett ikke som rettferdighet. Du frarøvet utallige barn muligheten til å vokse opp og leve sine liv. Det var kanskje en ond demon som styrte handlingene dine, men den demonen var deg selv. Gilles de Rais, din ubegripelige ondskap gjør deg utvilsomt fortjent til en plass i vår bok av syndere.